gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň dorlaryň gara wazyr narhy birden keselli. Ýangyç ýagdaýy yaramaz. Näresim mahallar saklanýar. İlat inniki ýyly aladedýä. Ankara'nın administratif suudi Alişer Sakatkunk'a 82 çeklı enerji kodunun ayrılanlığını tasdik etti ve eyle kütadırtlar. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı uruan tanış ediyarın. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump ve Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Florida'da geçiren gepleşikleri tamam olundan son birlikte Medvedev yanına çıkış edip jurnalistlerin sorularına cevap verdi. İki prezident hem duşu ve Avrupa liderleri bilen bolan telefon söhbetdeşliğini acayip diye adlandırdı. Trump yakınındaki iki heptede teyze gepleşiklerin geçirilecektiğini aitti. Zelenski iki tarafın hem ulu yöngü dışlık kadar ananlığını belledi. 20 maddeden avarat meylinamı 90 götürüm alalasırlı. ABŞ'nın hoksulluk kepirlikleri 100 götürüm. ABŞ'nın ve Avrupa'nın kepirlikleri 90 götürüm. Harbi aspekt 100 götürüm alalasırlı ve Ukrayna'nın iktisadiyetini dikeltmek meylinaması işlenip tüzülüyor deyip Zelenski aitti. Azerbaycanlı dasarı yurtlarda yaşayan 7 bloggeri gayvanı 9 yıldan 14 yıla çende aralıkta türme tutsoluğu hükümler çıkarlı. Metod kavarlarına göre, onlar kezaplıkta, terrorçılığı, köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri, fitne, meçe vermekte ve resminamaları kalplaştırmakta ayıplanıyor. Azer Freedom YouTube kanalının yolbaşısı Kurban Mehmedov ve Adasöz YouTube kanalının yolbaşısı Tural Sadıklı 14 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bloggerler Elşat Mehmedov, Süleyman Süleymanlı, Orhan Agayev, Rafael Piriyev ve Ordukhan Teymurhan Davulta 9 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Onlara karşı açılan cinayet işlerinin anık sebepleri belli değil. Kavkaz Uzel Nesiri Piriyev'e karşı Golgol'un işin onun 2019-njy ýylda çap eden videolarından gelip çykýanlygyny habar berýär. Derňokçularyň sözlerine görä, ol videolarda blogçy Azerbaýjandaky häkimetleri agdarmagy, konstitusion guruluşy zorluk bilen üýtgetmegi we köpçülikleriň biýdigünçülükleri çagyrys edipdir. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow öňkü döwlet daşdany Almazbek Atambayewi ähli hormatly atlarından we syýlaglarından mahrum etmek barada karary gol çekdi. Prezident administrasiýasynyň ýerinden beýanatyny bu çäranyň Bişkek şäheriniň 1-nji may etiraf kariýetiniň 2025-nji ýylyň 3-nji iýununa çykaran kararyna laýyklykda görülenini gaýdylýar. Atambayew Kyrgyzstanyň gahrymany Kyrgyz Respublikasynyň batyr diýen adyndan 2-nji dereceli Manas ordeninden, Danaker ordeninden we Danyk medalynyň mahrum edildi. Japarow we Atambayew geçen aý bir-birini ýurdun ýüzüni bolýan energiýa meselesine jogapkar bolmakda aýpladi. Her prezident Atambayewdenin ýurdun energiýa pudugynyň krizisiň bolsagyna getirilendigini aýtdy. Japarowyň tassyklamagyna görä Atambayewiň döwlet başyna gelmegi bilen ýurdun energetika pudugy doly batgalyga batyrlygy we häzir hem şol kyn ýagdaýyndan çykyp bilmän kösenýär. Her daşary ýurtda ýaşaýan we öz ýurdunyň gaýwany 11 yarım yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Atambayew, herki devlet taşıtlarının aydanlarını çol sanlı Bişkek yıllık elektrik istansiyasının devrova aplastırılma ulen bağlanışıklı korrupsi ayıplamalarını eret etti. Ol enerji krizisinin Japarov'un ve onun işgarlarının kavul eden kararların neticesinde dörenliğini öne sürdü. Rusya'nın Mary El Sevtin'le yaşayan dasarı yurtların bir neçesi immigrasiya kanunlarını bozanlıklar için yurttan çıkarılı deyip Mary Media nesri xabar berýär. Xabarda anyklaşdyrylmagyna görä Azerbaýjanyň 3 raýaty, Türkmenistanyň 2 raýaty we Täjikistanyň 1 raýaty uçura çenli uradyrly. Türkmenistanyň ýurtdan çykarylan raýatlary orsiýete 2022-nji we 2023-nji ýyllarda gelipdirler. Ýöne olar ýaşamy üçin berilen möhletleri tamamlanandan soň hem öz silekleri bilen ýurtdan çykmandyrlar we ýaşamak möhletlerini ulatmandyrlar. Xabarda olaryň ne patentleriniň ne de iş ruhsatnamalarının bağırdığı üyeliniye. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledi.